kasnimo iz sve te zemlje, treba da kažemo neku reč i da krenemo ka raznim krajevima srpskim. Draga braće i sestre, poštovana gospodo, pomaže Bog. Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Po prvi put je blagodatni oganj. Zahvaljujući blagoslovu patrijarha Jerusalimskoga, Teofila III, patrijarha srpskog Irineja, zahvaljujući pomoći Ruske crkve i ruskih fondova, naročito fonda Svetoga Vasilija Velikoga, fonda Andreja Prvozvanoga, po prvi put je blagodatni oganj kao poduhvat punoći srpske crkve dospio u Srbiju i srpske zemlje. Blagodatni oganj i njegovo donošenje imaju tri uloge. Prva i najvažnija, da se setimo da je Hristos vaskrsao u tijelu i da je to prva osnovna istina naše vere. Druga, to je naša veza, drevna veza naše pomesne crkve s Jerusalimskom, majkom svih crkava. Mi ljubimo, poštujemo i Rim, i Carigrad, i Moskvu, i prvi, i drugi, i treći Rim, ali iznad svakog Rima stoji Jerusalim kao ikona Carstva Nebesnog. I treće, to je potvrda naše vere, naše večne vezanosti sa ruskim narodom koji je uvijek s nama bio u ovakvim podvizima istorijskim i blagodatnim i stradanju i vaskrsenju. Hvala vam.